piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Un dac a coborât de pe columnă. Badea Cârțan. Scenariu radiofonic de Mihai Stoian. De câte ori n-am fost și n-ați fost oaspeții unui oraș aflat la numai 120 de kilometri de capitala țării, Sinaia. Fără doar și poate, l-ați vizitat sau ați trecut prin trânsul măcar o singură dată în viață. Aici, în Sinaia, fiecare călător ar trebui să se oprească o clipă într-o adâncă reculegere dinaintea mormântului unde sunt scrise cu litere de aur, pentru orice inimă, următoarele cuvinte simple. Gheorghe Badea Cârțan doarme visând întregirea neamului său. Și anul în care acest text a fost săpat în piatra comemorativă, 1911. Dar cine a fost Badea Cârțan? Un adevărat ambasador în opinii, care a bătut Europa cu piciorul.
Undeva, într-un sat din țara Făgărașului, vede lumina zilei la 24 ianuarie 1849, deci exact cu un deceniu înaintea înfăptuirii Unirii Principatelor, un băiat botezat George. Așezarea se numește Oprea Cârțișoara, iar pe tatăl noului născut îl cheamă Nicolae Cârțan. Iarna este grea. Nămeții copleșesc casele, ogrăzile, drumurile, însă nimic nu poate împiedica bucuria să se instaleze de plină în gospodăria unui om care dobândește în plin viscol un băiat.
Hei, bucură-te, Bade Nicolae! După Măriuța ai un băiat!
Un băiat, un băiat! Vai, țață fira, ce bine e!
Da, Bade, un ciobănaș! Ciobănaș la oi m-aș duce, ciobănașule! Și ce nume îi dai ciobănaș?
Păi... George o să-i pun numele. George Cârțan din Oprea Cârțișoara. Ce zici, moașă?
Păi zic că numele e la fel de frumos ca pruncul. Ia, ia privește-ți, băiat.
Da, vigilios mai e, mă, băiatule, mă.
În țara Ardealului, printre acei munți cu creștetele încununate de o veșnică diademă de ninsoare, cum spune Bălcescu, un băiat cu trei împrejurimile satului natal, jucându-se, iscodind tainele naturii înconjurătoare, scăldându-se peste vară în apa care curge pe acolo, la Aita, prinzând pești. Încetul cu încetul, orizontul său se lărgește. Iar băiatul începe nu numai să lege prietenii cu cei de-o seamă cu el, ci și să înțeleagă nevoia de a da neapărat o mână de ajutor în gospodăria părintească, de vreme ce tatăl său, păcurarul Nicolae Cârțan, pleacă mereu cu oile sus în munte.
Mamă, eu mă duc cu vaca la pășune.
Bine, bine, George, dar ai grijă, ai grijă să nu intre în lucernă, că se umflă.
Asta
și...
Asta știu și eu, mamă, cum o să o las să intre în lucernă?
Bine.
Hei, Nică!
Hei!
Stai că merg și eu! Ia vezi și tu de vaca asta mea, că eu urc pe dealul Morii și ți-aduc niște mure sau zmeură. Ce găsesc?
Du-te, măi, George, du-te, că așa ești tu, nu-ți găsești la stâmpăr. Du-te!
Așa o fi, dar să pune și mure!
George Cârțan își părăsește pentru prima dată casa părintească în primăvara anului 1860, mai exact atunci când împlinește 11 ani și 3 luni. Avea să lipsească de acasă în anul acela, apoi și în cel următor, timp de 6 luni, cât ținea perioada în care ciobanii cu turmele suiau în munte la stână.
Eu le pasc, eu le păzesc, eu le mulc, eu le mulțesc, eu le tund, eu mi le cresc.
E, văd că îți place a rosti cântece dintr-astea.
Îmi place, baciule, cum să nu placă?
Da, ia spune tu, ciobănașule, ghicitorile îți plac?
Îmi plac.
Ia să zic eu una, poate că mi-o ghiciot. Ascultă la mine.
Ascult, ascult, baciule.
De la noi până la voi, tot fâșii de tei, ce-o fi? Uite că ce-o mai spun o dată. De la noi până la voi, tot fâșii de tei.
Să fie...
Să fie, să fie, să fie, să fie, cărările, adică. Nu-s ele de la mine până la tine. De la noi până la voi, tot fâșii de tei.
Frumoasă ghicitoare, baciule, îmi dai voie să spun și eu una?
Mănăstire într-un picior, ghicitoare. Hai, dă-i drumul.
Am o piele de taur țintuită cu ținte de aur. E? Ce-i?
Ce ții și cu tineretul din ziua de azi? Cum de-i pune pe ăștia mai bătrâni la grea încercare? Care va să zică o piele de taur țintuită cu ținte de aur? Mă dau bătut. Spune tu, băiete, ce-i?
E ceva la care dumneata, baciule, m-ai învățat să mă uit. Mi-ai lămurit și cum se numesc țintele.
Ai, unde mi-erai, păcăliși? Vrei să spui că pielea de taur cu ținte de aur este cerul?
Este! Păi nu dumneata, baciule, m-ai învățat să știu care-i carul mare, fiindcă seamănă cu o căruță.
E, bă, și pe mine m-au învățat alții.
Și să mă uit mai bine și la stelele mai mici, așa ca mine, mai slabe, că atunci carul mare coge aminte ursul.
Ei, dacă ai vederea bună ca mea, că am început să slăbească.
Ei, îți mai zic o ghicitoare, baciule.
Da.
Am doi berbeci. Acum sunt în curte, acum sunt în munte. Ghici ce-i?
Știi ce-i? Îți răspund tot pentru o ghicitoare care înseamnă același lucru. Ia. Înțelegi? Am două gheme, le deșir în toate părțile și tot nu se sfârșesc. Ghici ce-i?
Păi ce să fie altceva decât ce-i și în ghicitoarea asta? Am două ferestre. Dimineața se deschid și seara se închid. Ghici ce-i?
Ba, ghicește tu, băiete. Sunt doi frați gemeni, vor să se vadă, dar un munte îi desparte. Ghici ce-i?
Muntele-i nasul și gemenii ochii. Ca și ghemele, ca și ferestrele, ca și berbecii.
Dacă ridici ușor el capul și te uiți unde arată muntele ăla cârn, vezi și carul mic, mic ca tine, de mic, dar foarte însemnat. Că acolo e steaua la care... Se uită și corăbierii pe mare când umblă cu corăbiile lor și vor să știe drumul.
Cum să fie mare, baciule?
Cum să fie mare? Ca o oglindă de apă.
Tare mi-ar place să văd și eu marea, lumea.
Noi ăștia de pe aici, din țara Făgărașului, nu prea ieșim în lume. Munții ăștia ne-au păzit și ne păzesc de ele, dar ne și țin într-un fel locul.
Eu n-am să stau locului. Am să trec munții, am să merg și am să văd cât ori cuprinde ferestrele astea două care se deschide dimineață și se închid seara.
Foarte bine, băiete, foarte bine. De-aia te-și învață baciul să citești stelele. Ia zile.
Vulturul, capra, porumbelul, corbul, mânzul, iepurele, lupul, șarpele, vulpea.
Așa este. Dacă știi să călătorești cu ochii pe cer, știi să călătorești și cu pasul pe pământ. Stelele îți arată drumul.
Peste munți și peste mări, numai ochi licăritori. Ghici ce-i?
Asta o știu, băiete. Stelele. Și acum gata că s-a dus la culcare. Și ăla care arde și nu face fum, urcă și coboară fără să sluji de scară.
Soarele.
Du-te după el la culcare.
Bineînțeles, cu cartea desfășurată înaintea ochilor, totul îți apare astăzi și mai limpede. Mai ales dacă privești harta statului Dac, când oltul se numea Alutus, iar zona Făgărașului Saci. Datele geografice, istorice, mărturiile folclorului sunt tot atâtea pietre de kilometraj pe drumurile memoriei afective. George Cârțan trece Carpații, milenară coloană vertebrală, La 15 ani, cu pasul, tot urmând fâșiile de tei, cărările numai de păcurari știute, căci un gând îl stăpânește stăruitor, mărturisit chiar de el.
Vreau să trec dincolo, să văd ce român trăiesc dincolo de creasta munților.
Era în anul 1864, luna septembrie, ziua 15-a, când trece creasta munților.
Apoi...
Bună, fraților!
Bună ziua, Flăcăiași! Dar cu ce treburi pe la noi prin Argeș?
Păi, uite așa.
Care va să zică, uite așa? Eh, atunci stai aici la noi, că avem o roată de mămăligă și te-am ospătat, barem cu o spiță acolo.
Stau cu mulțumire, că-s și ostenit și hămesit. Vorba aceea, am o râșnicioară, toată ziua râșnește și noaptea se oprește.
Din prima lui trecere peste munți, se întoarce acasă numai decât în aceeași zi în care și plecase. Dar această scurtă incursiune îl face pe băiat să înțeleagă mai deplin că munții aceia n-ar mai trebui să se numească în niciun fel Carpații Despărțirii Seculare. Muntenii, ca și transilvănenii, de altminteri ca moldovenii, ca toți românii, vorbesc limba strămoșească.
Limba română este limba latină vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiului Roman, cuprinzând provinciile dunărene Dacia, Panonia de Sud, Dardania, Moesia Superioară și Inferioară, romanizate din momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii și până în zilele noastre. Acei care ne-au transmis limba latină din tată în fiu, în aceste părți dunărene, au avut întotdeauna conștiința că vorbesc aceeași limbă, latina, spre deosebire de acei care vorbeau alte limbi. Se poate deci vorbi în acest caz de voința vorbitorilor de a întrebuința o anumită limbă și nu alta.
Avea să scrie Alexandru Rossetti?
Așadar, spui mamă, spui râu, spui pâine, spui apă, spui vechi, spui pace, spui om, spui valoare, spui patrie, spui tradiție.
Spui aceste cuvinte și nenumărate alte cuvinte românești și comunici prin fire etimologice de necurmat cu predecesorii.
Limba română, adevărat miracol, este cea mai apropiată de latina care i-a stat la bază dintre toate limbile neoclasice.
Iar românii, păzind ca lumina ochilor zestrea rezistentă a limbii, i-au infiltrat o nebănuită poezie, cum avea să spună mai târziu Tudor Arghezi.
În folclorul românesc încap nu numai dansurile, muzica, baladele, povestirile, strigăturile, realizările decorative, dar și vastul spațiu al denumirilor de munți și râuri, de văi și localități, dând liber drum turmelor de vocabule legate de denumirile munților și văilor încă virgine și când vor apuca pe cărarea care duce prin Ghim și Mărăcin departe, învățații vor descoperi, poate, odată cu mecanismul secret al limbii, o nebănuită poezie. Într-adevăr, poporul nostru posedă deosebite facultăți de sinteză în facilitatea lui de transformare a verbului și adjectivului în substantive și invers, și de trecere a lor spontană în vocabularul numelor proprii.
În lumea copilăriei și adolescenței lui George Cârțan, cu neasemuitele ei rezerve de duioșie și tandrețe, realmente aveau liber drum nu numai turmele, ci și turmele de vocabule legate de denumirile munților și văilor.
Acolo, spre Făgăraș, există vârful Paltin, Șaua Caprei, Căldarea Caprei, Cumpănița, Pârâul Negru, Valea cu Pești.
Tot așa cum constelațiile, învățate de micul Cârțan de vreme, la aceiași ani a începutului, se numesc
Vulturul, Capra, Mânzul, Vulpea.
Câtă dreptate avea marele poet, recunoscând meritele, însușirile celui mai mare poet, poporul. O nebănuită poezie înveșmântează munții și văile, apele, natura întreagă.
Carul mare,
carul mic.
Iepurele, carul mic, carul mare.
Dar copilăria i-a rămas undeva în urmă, o amintire dragă, o rezervă de afecțiune și un bagaj de cunoștințe care curând vor rodi alte fructe mult așteptate. De 10 ani, George Cârțan se află trecut dincolo de munți în câmpia Munteniei, unde și-a încropit împreună cu alt cioban o stână la sud de Ciulnița.
Apoi noi ce facem?
Știu eu.
Eu știu. Mergem la Buzău și dăm și noi o parte din turmă, ca să aibă ostașii noștri de ale gurii, că s-au luptat cu turcii.
Bine, așa să fie. Păstrăm doar cât avem nevoie ca să ni se mulțească turma.
Toți românii sunt datori să deie câte ceva. Transilvaneni, munteni, moldoveni, de unde ori fi, că tot aia e, români sunt.
Mai târziu, în anul 1878, când avea să apară recapitularea generală pe județe a ofrandelor primite de stat pentru trebuințele armatei, în lungul șir de lucruri și animale, fără doar și poate, sunt incluse și oile dăruite de George Cârțan și tovarășul său. Tabelul este lung.
Berbeci și oi, boi și vaci, cai și iepe, fasole și alte legume, grâu, ors, ovăz, porumb, vin și rachiu, brânză și cașcaval, făină și mălai, pastramă și carne, pâine, fân și paie, cojoace, flanele, scame, feșe și alte obiecte de legat răniții, rufe, pânză, flanele și postav, obiecte de așternut, îmbrăcăminte, încălțăminte, mobile, tacâmuri de masă, vase de metal, vase de pământ, hamuri, trăsuri, saci, sume de bani primite anume pentru cumpărarea de arme.
Cine să te mai înțeleagă și pe tine, mă, Cârțane? Tot nu ești liniștit.
Păi cum să fiu?
Păi am dat oile, am dat și berbecii.
Alți vor să-și dea și viața. Eu nu mă duc.
Unde să te duci, mă, George? Unde vrei să te duci?
Mă duc să mă prezint voluntar. O mulțime de ei de peste munți au trecut încoace și vor să lupte cod la cod cu cei de aici, cu frații noștri. Nu?
Păi atunci nu-mi rămâne decât să merg și eu. Că doar și eu mi-s român.
În altul ordin de zi dat în acele zile hotărătoare, glăsuiește astfel.
Ofițeri, subofițeri, caporali și soldați, în momentele grave prin care trece țara noastră, România întreagă are ochii ațintiți asupra voastră. Ea pune în voi toate speranțele sale. În ora luptei aveți înaintea voastră faptele bătrânilor oșteni români. Aduceți-vă aminte că sunteți urmașii eroilor de la Rovine și de la Călugăreni. Drapelul sub care luptați este în mijlocul vostru însăși imaginea patriei. Urmați-l, dar vitejește. Și când odată laurii păcii vor reînverzi pe munții și câmpiile României, patria, cu recunoștință, va înscrie numele bravilor ei apărători pe frontispiciul edificiului Independenței Naționale.
Nenumărați transilvaneni trec munții și luptă cot la cot cu fraților munteni și moldoveni la Grivița, la Plevna, la Smârdan. George Cârțan n-a avut această șansă. Voluntarul Cârțan, George, nu apucă să facă frontul. La Roșiorii de Vede este repartizat companiei a treia de recruți, aparținând, s-ar părea, rezervei cavaleriei care numără două regimente de roșiori.
Războiul se încheie curând datorită jertfelor, vitejii învingătorilor. Astfel încât la 29 iulie 1878 se dă decretul pentru trecerea armatei pe picior de pace, începând cu ziua de 5 august 1878.
Peste ani, mai exact în 1882 primăvara, George Cârțan decide să se întoarcă pe meleagurile natale cu turma lui de oi refăcută. Dar până să ajungă acasă, la fiecare pas un necaz. Proprietarii locurilor prin care trece, paznicii, autoritățile, toți îl amendează, fiindcă turma ar fi trecut pe unde nu se cuvine, iar oile au păscut pe unde nu trebuia. Într-un cuvânt, George Cârțan s-a trezit ajuns la Oprea Cârțișoara fără oi.
Bătăios din fire, răzbătător însă și prea candid pentru ceea ce avea de înfruntat, iată-l bătând la ușa cancelariilor, depunând plângeri după plângeri, fără rezultat.
Se păstrează textul unei asemenea plângeri, document autograf.
Eu, George Cârțan, cioban din Oprea Cârțișoara, Comitatul Făgărașului, în primăvara anului 1882, când mă întorceam de pe Bărăgan cu turma spre casă, în Țara Bârsei mi s-au robit oile și am fost păgubit sub motivul că oile au intrat în holdele jupânilor. Eu am plătit pagubele, dar primarii și notarii m-au jefuit luându-mi oile, căci pagubele s-au socotit de 10, de 20 de ori mai mari decât erau. Mi-au luat oile cu jandarii și le-au dat proprietarilor. Lui Andrașcu Fridericu din Prejmer i-au socotit o pagubă de 584 florini, cât face toată recolta lui. Oile n-au mâncat mai mult de o căpiță de trifoi. Și mi-au robit 101 oi.
Apoi, robite alte și alte oi de către alți și alți proprietari de pământ, George Cârțan îi pomenește nominal pe vinovați, după care își continuă jalba.
După ce primarii și notarii m-au jefuit cu ajutorul jandarmilor, i-am arătat la comitat, dar în loc de judecători am găsit acuzatori. M-am dus de 3 ori la comitat, dar n-a folosit la nimic. A treia oară comitele a dat ordin, însă pretorii n-au vrut să știe de ordinul lui. Primarii, notarii și solgăbirău ziceau că nu le pasă, ei sunt miniștri, ei mă judecă. I-am arătat al doilea. Am căpătat răspuns să merg la Făgăraș. Aici am spus județului că-l puresc la împărat de nu-mi face dreptate. Zicea că nu știe de împăratul, că n-are treabă cu el. Acum, la 10 octombrie, îi arăt a treia oară la împăratul și aștept răspunsul, scriindu-mi numele. George Cârțanu.
Zadarnic. Și totuși, George Cârțan nu se lasă și într-o bună zi descinde la Viena ca să se plângă de-a dreptul împăratului. Firește, nu-i chip să-l vadă, să-i vorbească. Zile de-a rândul rătăcește prin capitala Imperiului Austro-Ungar și, neavând încotro, revine acasă.
Mai târziu, Valeriu Braniște povestește.
Într-o seară, mă găseam la Cazina Română din Budapesta răsfăind gazetele. A intrat un țăran cu plete negre și cu țundră în spinare.
Ei, ce cauți pe la noi?
Mă întorc de la Viena. M-am dus acolo acum 2 săptămâni ca să mă plâng împotriva jandarmilor, a primarilor și a solgăbirăului, care mi-au robit oile și m-au jefuit.
Da, șezi aici, omule, șezi aici. Ia, spune, ce ai pățit?
Câte nu pățește omul când nu se lasă nedreptățit. Vorba aia, după ce ori fura caii, în zadar încui grajdul. Jandarii din Arpadul de Jos m-au bătut așa, din senin. M-au dus la comitate să cer dreptate, nu mi s-a făcut. Și atunci ce mi-au zis? Ia să merg eu să mă înfăcișez înaintea împăratului la Viena. Că da-i împărat, ca să facă dreptate, nu? Așa am ajuns la burg. Și domnii de la canțelarea împăratului mi-au zvârlit cât colo plângerea. Pe motiv că nu-i bine scrisă, că am plecat năcăjit și am dat peste niște cătane române prin oraș. Le-am povestit toată tărășenia și ei mi-au așternut pe hârtie altă plângere. Iarăși m-am dus la canțelarie, iarăși mi-a zis că nu-i bună. Nu, mi-a zis și eu atunci că asta nu e bună. Dar nu m-am dat bătut. M-am înfățișat la Societatea Studenților Români de mi-a încercălat dumnealor o nouă plângere așa cum cereau cei de la canțelarea împărătească.
Lungă calea ai mai bătut, ba de cărțane.
Lungă. No, m-am întors la burg, hotărât să nu plec până nu vorghez cu împăratul. Secretarul citește plângerea, zice că acum e bună, dar să vină a doua zi de dimineață la ora 8, că atunci pot să vorbesc cu împărat.
Și l-ai crezut, nu-i așa?
L-am crezut, că de, era domn.
Domn, da.
Capul face, capul trage. Ca a doua zi, cine mă mai lasă în canțelarie? Ziceau să mă întorc peste 3 zile, că atunci am audienți. Să las cererea, să Eu, sătul de atâta zi și de spus, i-am arătat secretarului că eu nu plec de acolo până nu vorbesc cu majestatea sa. Și m-am ales cu bătaie, că m-au bătut jandarmii de 5 ori fără să am vreo vină. Eu musai să vorbesc cu împăratul, să mă plâng împotriva nedreptăților din împărăție. Secretarul furios nu mai sta să mă asculte. Eu chemat pe polițiști, m-au dus cu hapca la comisariat și m-au ținut închis în beciurile poliției 7 zile, la un loc cu hoții și tâlharii. A 8-a zi, 2 polițiști m-au dus la gară și m-au pus în tren și m-au dus arestat la Peștea. No, asta e întâmplarea, domnule Braniște.
Asta e întâmplarea, domnule Braniște. Valeriu Braniște a publicat-o apoi stârnind opinia publică în gazeta Dreptatea sub titlul Un țăran român la Viena.
Vremea vremuiește, anii se adună, mult așteptata dreptate nu mai vine, nici pentru sine, nici pentru frații săi de o limbă, de un neam. Și George Cărțan, personaj pitoresc, dar și ingenios, perseverent, găsește un mijloc de a-și face singur dreptate sieș și a lor săi.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
De demult, cine mai știe de când, în mintea lui încolțește o idee de mare preț. Întâmplările trăite, legendele ascultate în anii copilăriei sau lângă foc, la stână, zicalele pline de adevăr și înțelepciune, evenimentele de la 1877, ca și neclintita dorința românilor transilvaneni de a se uni cu țara, toate acestea trezesc în Badea Cărțan gustul lecturii.
Citește mult, mai cu seamă istorisiri eroice din trecutul de luptă și jertfă al neamului, al marilor domnitori. Fitilul lămpii de petrol pâlpâie îndelung, dincolo de miezul nopții în casa lui, dar ochii păcurarului din Oprea Cârțișoara străbat, neobosiți, cărările pline de înțelepciune și adevăr ale cărților.
Rând pe rând, citește Cronica Românilor a lui Gheorghe Șincai, Istoria Românilor sub Mihai Vodă Viteazul a lui Nicolae Bălcescu, numai cărți una și una, care vorbesc deopotrivă sufletului și minții, luminându-le, înfierbântându-le.
Desigur că așa i-a încolțit în minte acea idee de mare preț, să ajute după puterile sale la răspândirea tipăriturilor românești. Astfel, și prin cărți, alte punți, mii și mii de punți se stabilesc între românii de dincoace și de dincolo de Carpați.
Începe a bate drumurile de munte, firește ocolind posturile de grăniceri imperiale, cu desagii plini de volume pe care le aducea tocmai de la București. Liga pentru Unitatea Culturală și Națională a Românilor îi sprijină intens activitatea. Pe proprie piele, știe încă din copilărie, că dincolo de Carpați nu sunt nici școli românești și nici cărți suficiente pe care copiii românilor să învețe în limba lor maternă, strămoșească.
Omul care a trecut Carpații pentru prima dată la 15 ani ajunge să socotească drept misiunea sa de onoare răspândirea culturii românești, a cărților tipărite în limba maternă.
Și astfel se face că păstrăm până acum mărturia săteanului Ion Vodă din Cârțișoara, care povestește:
eram cioban în munte. Într-o seară, stam de vorbă cu ceilalți ciobani în jurul focului din stână.
Cum va să fie vremea mâine, ai?
Apoi, dacă ne luăm după semne, uite căciula aia de nori, pe creastă. Plouă sigur.
Avei, cine s-o fi încumătând după ce a scăpătat soarele pe aici, pe la noi?
Ai niște foale de simt și suflarea, zău așa.
Dumneata, ești ba de cărțane.
Eu nu sunt.
Da, iarăși pe la noi.
Grele sunt. Păi, pe la voi dau, că sunteți de-ai noștri. Doar noi fi vrând să dau pe la popândăia aia de Vameș. Mă strecor și eu pe cărarea ursului.
Fi binevenit, ba de cărțane. Asta-i vama cucului. N-ai nevoie de niciun vițiș, pandă încolo de pașaport, că aici noi suntem împărați.
Numai că aici chiar noi domnim peste voi. Nu ca prea înaltul Franț Iosef, care domnește peste atâta omenire și crede că stăpânește niște oi.
Da, în fruntea oilor, oricum, totdeauna e măgarul.
Da, dar ce ai de sage? Ba, de cărță. Tot
am ce nu poți cântări.
A, păi, după cum ai lăsat de sage din spinare și după cum ți-ai scos din șerparnă frama de ți-ai șters fața, tare aș zice că se poate cântări. Tot cărți?
A?
Tot. A? Dar ziceam că e ce nu se poate cântări, da. Adică mintea omenească. Mintea pe care o dobândește omul după ce citește cărțile astea și alealte pe care le-am mai trecut eu peste munți și toate câte le mai trece. Numai zile să am și putere.
Da, da.
Ani și ani în șir, Badea Cârțan transportă peste munți, în desagii săi, cu propriile forțe, prin vama cucului, se înțelege, cărți românești, multe, multe, cât mai multe, ca de pildă
manualele de istoria românilor de Adex Senopol și Nicolae Iorga, scrieri istorice cu privire la Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Horia, Cloșca și Crișan, Puterea armată și arta militară la român de Nicolae Bălcescu, ca și Mișcarea românilor din Ardeal din 1848, sau Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul, tot ale lui Bălcescu, Revoluțiunea lui Horia în Transilvania și Ungaria de Nicolae Densușianu, Neamul românesc în Ardeal și Țara ungurească de Nicolae Iorga, Cântarea României de Alecu Rousseau, Istoria românilor din Dacia Traiană de Adex Senopol.
Am încercat să calculăm, orientându-ne după documentele existente, după mărturii și comentarii, câte cărți ar fi putut să transporte Badea Cârțan într-un singur drum al său, și a făcut zeci, sute de drumuri peste munți.
Ministerul de Interne austro-ungar, Ordin, se numește o comisie însărcinată cu trierea, citez, cărților confiscate de la George Cârțan din Oprea Cârțișoara și depozitate în clădirea poliției din Brașov, peste 70.000 de cărți și imprimate.
Mai exact, când onor comisia își înaintează raportul, după mai bine de 2 ani de funcționare, personal primului ministru se precizează că, citez, la căpătenia orașului Brașov sunt inventariate 76.621 tipărituri, toate duse cu umărul, cu spinarea, de către cine altul decât Badea Cârțan.
Câte drumuri peste munți fusese nevoit a face ciobanul din Făgăraș pentru a izbuti o asemenea performanță.
Și atenție, cifra consemnează numai cărțile confiscate, adică reținute de autorități, firește atunci când istețul călător pica vreo cursă, fiindcă alminteri, prin vama cucului, trece și iarăși trece un număr infinit mai mare de cărți și tipărituri de tot felul.
Cam câte cărți duci Bale Cârțan într-un drum dintre asta?
Păi să tot fie cam la 200, 300.
200?
Da, da. Am 3 saci. Îi umplu ochii.
Așadar, numai pentru a duce cu sine cantitatea de cărți confiscate, 10.000 de volume, am calculat. Badea Cârțan este nevoit să facă nici mai mult, nici mai puțin de 200 de drumuri. 300. Un biograf de-al său, Ovidiu Metea, povestește.
Avea în București 3 locuri în care depozita prețiosul material destinat trecerii peste munți, în Transilvania. Casa din Cismigiu, o clădire veche pusă la dispoziția lui de primăria orașului București, Școala Superioară de Arte și Meserii din strada Poliz, unde dispunea de o magazie încăpătoare, aici își făcuse depozitul principal fiind aproape de gara de nord, și o cameră la subsol în strada Occidentului.
Înainte de a porni spre Transilvania, Cârțan venea la unul dintre depozite, alegea cărțile de care avea nevoie și le așeza în 3 saci. 2 saci erau legați cap la cap în formă de desagă, pe care o lua pe umeri, iar al treilea sac îl purta sub braț. Pleca cu bagajul la gara de nord, de unde lua trenul spre Predeal.
Acolo era granița cu Austro-Ungaria. Badea Cârțan dispunea pentru călătoria pe calea ferată de un carnet cu 100 de bilete gratuite.
Cobora la Sinaia, la Azuga sau la Bușteni, localități din care începea să urce apoi cu cei 3 saci pe potecile munților. Când pantele trebuiau luate în piept, Cârțan urca sacii pe rând, făcând în felul acesta de câte 3 ori drumul.
Așa. Acum să cobor după ceilalți saci.
Stai! Stai, că drag!
Stai, stai că stau grănicerule.
Te-am prins! Ce ai să școle?
A, ghicitori!
Câte ouă poate mânca cineva pe nemâncate?
Câte ouă? Numai unul, că celelalte sunt mâncate. Dă sacul ăla încoace. Să-l duc eu pe creastă. Dumneata, bari, cârțane. Îl duci pe celălalt.
Ah, halal, grănicer zău. Ești ca vântul, frate. Îl simți, dar nu-l vezi. Te bate, dar nu fugi.
Dumneata, nu mă vezi niciodată, bari, cărțane. Că eu te văd, dar cum eu nu te bat, vorba dumitale, de-aia nu fugi.
De ce aș fugi de noștri? De ceilalți grănicer fug ca șopârla? Curelușe verde prin iarbă se pierde.
Ai grijă, fii cu ochii în patru, că au mai pus să ia mâna pe șopârla asta și ți s-au împotmolit cărțile la Brașov.
N-ai grijă, băiete, eu chiar căs ca șopârla. Îmi rup coada, crește alta la iuțeală.
Drum bun. Și pe când o mai fi, cât mai curând, tot pe aici.
Rămâi cu bine și mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet în numele mamei noastre comune, Maica Roma.
La Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România se păstrează un document care vorbește de la sine despre truda ciobanului din Oprea Cârțișoară.
Citez. Arătarea cărților în limba română, maghiară, italiană, franceză și latină, găsite la percheziția făcută în casa lui George Cârțan, precum și a foilor volante și alte produse de tipar aflate împreună. 4.426 titluri de cărți, 41.172 exemplare, 239 titluri, 4.629 exemplare, 193 titluri, 621 exemplare.
Cărțile acestea și cele confiscate chiar la fața locului, în momentul trecerii munților, sunt fie arse, fie păstrate la secret.
Foaie verde, trei smochine, mult mă mir cioban de tine. Unde ai fost la ciobănie? De pe fața ta poți scrie ca pe o coală de hârtie?
Fosta mea zorul cel mult, fosta mea capă de pădruț, sus pe vârful muntelui, unde-i drag sufletului. Și mânata în dragi nioare, printre iarbă numai floare, pe la limpede izvoare, pe la umbră de copaci, printre mândrulițe fragi, ușurel vânt când bătea, fluierul frumos cânta, oile mi le adormea, când bătea vântul turbat, cu zăpadă mestecat, fluierul minuni făcea, gerul că mi l-arunga.
Anul 1894, luna mai. La Cluj are loc celebrul proces al memorandiștilor. Pe banca acuzaților, printre alții, se află Ioan Rațiu, Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Lucaciu, D.P. Barceanu, Iuliu Coroianu, Gherasim Domide. Sala Redute Iorășenești, în care se țin ședințele publice, cuprinde peste 1000 de locuri. La etaj, pe trei părți, fiind galeria.
Aici, la galerie, se află și pitorescul personaj, ciobanul din Oprea Cârțișoara, anume venit din Cluj pentru ca să asiste la acest proces politic intentat celor care luptă din răsputeri pentru dobândirea drepturilor ce li se cuvin românilor transilvaneni.
Nu este adevărat că aș fi comis infracțiunea ce mi se impută. Neg hotărât că prin redactarea, editarea și răspândirea memorandului, oricine ar fi putut să comită asemenea infracțiune. Căci memorandul nu este altceva decât o petiție înaintată majestății sale, în care nu se cuprinde nicio agitație și nu se atacă puterea obligatorie a legilor. El nu numai că nu a intenționat agitația naționalităților contra lor înșile, dar contrariu, dorește sincera lor împăcare.
Asta așa-i! Așa este! Că bine le mai zice domnul Rațiu Mișeilor cocoțați pe... E. Cum s-o fi chemat drăcia aia?
Existența unui popor se afirmă, nu se discută!
După mai bine de două săptămâni de dezbateri, memorandiștii sunt condamnați în total la peste 30 de ani de temniță, plus plata unei sume respectabile, reprezentând cheltuielile de judecată. O judecată atât de nedreaptă.
Adevărul judecătorilor ăștia seamănă cu digitoarea care o spuneam eu când eram de șchioapă. Astă vară la Crăciun mâncam mere dintr-un prun și cireșe din alun.
Recursul condamnaților este în pripă respins, astfel că luptătorii pentru drepturile românilor transilvaneni, mulți fiind oameni cu părul alb, ajung în închisorile din Vaț și Seghedin.
Ce mult mai aprobat de Crățane. Ce mult?
Iată că mi-am zis și eu durerea, cum se zice la noi.
Cum adică? Ia să aud.
Ia. Eu, cioban George Cârțan, nici noi bea, nici noi mânca, până de seghe din noi da. De iubiții o sândiți, ce sunt temniță zvârliți.
Valeriu Braniște, într-ale sale Amintiri din închisoare, povestește.
Mai târziu, odată, venise țăranul rătăcitor al acelor zile, Cârțan de la Făgăraș, să mai vadă...
Ei, cu ce treburi pe aici?
Păi, să văd cum mai merg treburile la temniță.
Permis ai?
N-am. Dar ce face Barza când stă într-un picior, a?
Păi ce face?
Păi ce face?
Păi...
Îl ridică pe celălalt, nu? Așa și eu. N-am permis, dar...
N-ai permis de vizită, nici de vorbă nu stăm.
Și neobținând permis de vizită, s-a plimbat ziua întreagă sub zidurile temniței, cântând din fluier duioase melodii de la sat. Ascultându-l, căci fluierul pătrundea până la noi, fără să știm cine cântă la fluier, ne-au podivit lacrimile.
Dar și el, Badea Cârțan, avea să aibă parte de asemenea condamnări, trei la număr.
Prima, de 2 luni închisoare. A doua, 1 lună închisoare. A treia, cea mai aspră, suna astfel.
Cârțan George, cioban din Oprea Crățișoara, se condamnă la 1 an temniță grea pentru delictul de agitație împotriva statului și răspândirea de cărți interzise.
În anul 1895, un țăran cu plete negre și țundră în spate, cum îl descrie Valeriu Braniște, vine în București. E frig, plină iarnă, dar el grăbește pasul spre statuia lui Mihai Viteazul.
Ajuns aici, la statuia domnului încoronat cu întreita coroană, citește cuvintele cioplite în soclu.
Mihai Vodă cel Viteaz, domn al țării românești, domnescu locutitoriu și capitan general în principatele Ardealului.
Ninge. Căciula de piatra domnitorului Călare este albită de ninsoare, ca și căciula mare, mițoasă, a ciobanului din Oprea Cârțișoară. Ninge. Ninge, dar Badea Cârțan nu se clintește din loc.
Ba nu. Iată-l că se apropie și mai mult de statuie. Apoi se strânge în țundra-i cuprinzătoare și, așezându-se sub scutul lui Mihai, rămâne așa nemișcat, acolo, până în zori. Altădată, ce noi gânduri pun stăpânire pe Badea Cârțan, născute tocmai din nenumăratele sale lecturi patriotice?
Într-o bună zi dimineața, în anul 96, ce-mi trăznește prin cap? Zic... Mă, Cârțane, tu trebuie să te duci la Roma. Să vezi cu ochii tăi cine a fost moșto și strămoșto. Și dus-o, mam. 20 de zile în cap am mers până la Viena și alte 23 până la Roma.
Întrebat de ce merge așa, Badea Cârțan răspunde.
Nu se cade să merg altfel. Pentru că și Trăian cu ostașii săi or venit în Dacia tot pe picioare. După 1800 de ani le întorc vizita. Îi caut și eu la ei acasă.
Scriitorul Alexandru Duiliu Zanfirescu, pe atunci ambasador al României în Italia, istorisește.
Cu cât îl ascultam, mă simțeam mișcat de glasul și portul acela neaoș românesc, de dorința neînfrântă ce-l pornise din munții lui și l-adusese pe jos în Italia. Pentru mine, el adusese nota emoțională a graiului românesc, îndrăzneala de a ajunge cu orice preț la Roma, forța rasei latine, geniul politic al marelui împărat care împlântase în cuiburile Carpaților sămânța vulturilor romani. Ce putere miraculoasă mânase pe acest țăran spre obârșia neamului său.
Aici, la Roma, întârzie îndelung, mai întâi lângă columna lui Traian, apoi lângă lupoaica adăpostită în Capitoliu, a cărei copie, municipalitatea din Roma, avea să o dăruiască peste un deceniu municipalității bucureștene. În sfârșit, mereu și mereu revine la columna lui Traian, descifrându-i scenele, chipurile, semnificațiile.
Un ziarist îl vede și a doua zi își intitulează textul tipărit într-un ziar local:
Un dac a coborât de pe columnă.
Dacul acesta nu era altul decât Badea Cârțan,
ambasador în Opinci, cum i s-a mai spus,
pe care Nicolae Iorga îl definește astfel: a fost odată la cârța lui departe un baci ca oricare. Era un om făcut când asupra nației întregi a trecut un mare vânt de speranțe romantice. În numele originii glorioase cu gândul la frăția latină, se cerea dreptate pentru ai noștri cei supuși și se credea că o protestare puternică împotriva tiranilor va ajunge pentru ca neamul nostru de nobilă viță să reintre în stăpânirea drepturilor sale. Se privea pe sine ca pe un purtător de misiune superioară, un îndeplinitor de porunci care vin mai de sus. Altfel, nu se jertfește liniștea unei vieți întregi. Și pentru că porunca-i venise din cărți, prinse prin dânsele o dragoste fără margini. Toate erau deopotrivă. Chiar după ce le cetea, era convins că în fiecare pagină se vorbește de Maica Roma, de latinitatea înfrățită, care în iubire își găsește viitorul.
Dar Badea Cârțan, în același an, 1896, mai bate drumul, de asemenea cu pasul, până în capitala Franței, zicându-le apoi tuturor:
Sunt vesel că francezii m-au cinstit foarte mult, ca pe un frate.
Aici, la Paris, profesorul Emil Pico îl poftește să le vorbească studenților săi, cărora le predă la universitate, limba română.
Căci, să nu uităm, tot Nicolae Iorga atrage atenția că se învăța românește în Paris.
Vi-l prezint pe acest renumit ambasador în Opinci, pe românul care străbate Europa în straile lui strămoșești. Și vă rog să-l ascultați cu luarea minte. Badea Cârțan!
Să nu uitați, dragii mei, ce soartă am avut noi românii, care am rămas singuri în fața năvălirii popoarelor barbare. Păi dacă nu eram noi să ne ținem piept, ce se alegea de voi? La adăpostul nostru ați avut tot răgajul să vă întăriți și să vă cultivați. V-a fost dulce și de folos ajutorul nostru. E, a sosit vremea să ne dați o mână de ajutor.
Roma, Paris și călătoria continuă, căci așa este bine drumețului, cu drumul. Străbate și Belgia, ajunge și la Ierusalim, vrea să vadă și Spania, dar nu mai ajunge în peninsula iberică. Autentic globetrotter. Același Nicolae Iorga spune despre neobositul călător:
și când toată suflarea românească era zguduită de o luptă al cărui sfârșit norocos se credea aproape, de tot aproape, o anume conștiință nouă și neașteptate dorințe se treziră și în sufletul țăranilor de dincolo, care, botezându-și copiii Cezar și Octavian, erau siguri că au dat ajutorul lor la renașterea Romei dunărene. Și unul dintre dânsii își lua atunci toiagul pe care nu l-a mai părăsit niciodată.
Acest țăran care și-a luat toiagul pe care nu l-a mai părăsit niciodată este Badea Cârțan. Toiagul călătorește din nou la cumpăna dintre secole, în anul 1899, către nepieritoarea din sufletul său, Maica Roma.
Iată-i itinerarul pentru a înțelege mai bine de ce, bătând lungul drum cu piciorul, păcurarul din Oprea Cârțișoara avea trebuință de 3 săptămâni de mers. Oprea Cârțișoara, Timișoara, Becichierul Mic, Periam, San Nicolaul Mare, Macău, trece Tisa Seghedin, unde mai fusese în repetate rânduri să-i viziteze pe memorandiști întemnițați acolo, Felgheze, Keshkemet, Țeglet, Budapesta, Totogör, Neusdel, Viena, apoi de-a lungul Dunării, Linz, Salzburg și de-a lungul Inului, Kufstein, Innsbruck, trece Alpii prin Tirol, în Lombardia, Marea Mediterană, Genova, Pisa și, în sfârșit, Roma.
Chiar atunci, în pragul secolului al XX-lea, Sute de oameni de știință, orientaliști, participă tocmai la un congres internațional la Roma. Printre românii prezenți la lucrările congresului se află V.A. Urechea și Grigore Tocilescu.
Și iată-l pe Badea Cârțan picând din senin printre congresiști. Dacul, coborât de pe columnă, stârnește interesul și admirația tuturor. La început, abia venit de pe drum cu veșminte prăfoase, chipul lui aspru, osos, cu părul zburlit, notează Iorga, trebuie să se schimbe, să fie pregătit pentru festivitatea de-a doua zi.
Doamne, ce-am mai pățit! Peste noapte, două italieni ce mi-au croit o cămașă românească, mi-au spălat cioareci, mi-au văxuit opincile, da, m-au gătit ca pe o mire. Ce era să fac? Nu mă puteam împotrivi. Trebuia să stau în rândul delegației care era îmbrăcată în ținută, vorba aia, să nu fac neamul de rușine. Și frumos a mai fost. Până la columnă am mers cu trăsura, lângă domnul Urechea. Eu țineam corona în brațe. Pe ulițe, lume, lume peste lume, eram mândru ca prefectul de Făgăraș când se plimbă cu trăsura trasă de patru cai. În apropierea de columnă, un potop de lume și care cum ne recunoștea, striga: Eviva! Eviva Rumeno! Trăiască! Trăiască românul! Când am ajuns lângă columnă, fanfare, cuvântări, lacrimi de bucurie, entuziasm. După ce am depus coroana pe treptele columnei, ministrul Bacelii mi-a cerut poza, mi-a strâns mâna cu căldură.
Se păstrează fotografia
reprodusă atunci și de publicația franceză L'Illustration,
înfățișându-l pe păcurarul din Oprea Cârțișoara, pozând printre delegații la Congresul de Orientalistică Roma 1899, alături de columna lui Traian, unde chiar el a depus o coroană de bronz.
Dar ce face acolo, Bade Cârțane?
Iată, presar și eu aici în jurul columnei un pumn de pământ românesc și niște boabe de grâu aduse de acasă, de la noi, în desag. Să trăiască Roma! Să trăiască mama Roma!
O voce puternică avea să scrie ziarul Popolo Romano, o voce puternică se auzea strigând: Să trăiască mama Roma! Acest strigăt ieșea din pieptul lui George Cârțan, venit la Roma, precum se știe, în portul lui național de cioban român. Vremea vremuiește. În anul 1911, simțindu-și sfârșitul aproape, deși la numai 62 de ani ai săi, își ia din nou toiagul călător și, bolnav, trece pentru ultima dată Carpații ca să moară în libertate.
Este adăbostit în casa unor oameni de suflet în Sinaia. Medicii încearcă să-l salveze, fără succes. La puțin timp de la plecarea din Oprea Cârțișoara sa natală, închide ochii pentru vecie.
Atunci scrie Valeriu Braniște:
Badea Cârțan s-a stins. Și cu el dispare o figură caracteristică, cunoscută din vedere sau din auzite în toate colțurile locuite de români. Acum, Badea Cârțan a încheiat plebegiile sale.
Iar Nicolae Iorga îi închină rânduri de o deosebită vibrație.
A fost odată la cârța lui departe, unde oile, adesea părăsite și-au pierdut acum stăpânul, un baci ca oricare. Veșnicul colindător de drumuri care, sub greutatea cărților bune și rele, dar românești toate, pe care le căra pe umerii săi, odată voinici, acum însă sfărâmați de oboseală și de vârstă, pentru a le duce Dumnezeu știe unde și cu ce folos, de multe ori drept în mâna jandarmilor și vameșilor unguri care îl pândeau. Badea Cârțan nu se mai bată la poarta nimănui cu cererile lui stăruitoare și cu cimiliturile lui istețe. A avut norocul să moară aici, în loc să-și petreacă ultimele ceasuri în arestul vechilor săi dușmani. A închis ochii în Sinaia. Și după urma lui va rămâne aceasta: credința sălbatică pe care un țăran a avut-o pentru visurile cărturarilor din vremea lui și nemărginita-i evlavie pentru cartea în care vedea numai lumină și mântuire.
Badea Cârțan nu știa decât românește, dar el era sigur că toți frații latini înțeleg, sunt datori a înțelege accentele lui latine. Și era încredințat că iubirea lor, pe care a și deșteptat-o aici și colea, prin caracterul impunător al energicei manifestații populare cuprinse în fapta lui, e așa de puternică încât nici bani de drum nu-i trebuie. Așa a străbătut Italia și Franța. A văzut columna lui Traian, la care s-a închinat ca la sfintele icoane din stâna lui. s-a minunat de zgomotoasa măreție modernă a Parisului și i-a părut totdeauna rău că n-a trecut Pirineii, dincolo de care alți frați îl așteptau.
Și pentru că porunca-i venise prin cărți, prinse pentru dânsele o dragoste fără margini. Toate erau deopotrivă. Chiar după ce le citea, era convins că în fiecare pagină se vorbește de Maica Roma, de latinitatea înfrățită, care în iubire își găsește viitorul. El ne-a arătat însă ce adaos de energie sufletească nebiruită poate să dea poporul.
Sinaia, un mormânt pe care scrie Gheorghe Badea Cărțan doarme visând întregirea neamului său, anul 1911.
Visul acesta al tuturor românilor avea să se împlinească la 7 ani după ce Badea Cărțan a închis ochii.
Formarea statului național român unitar. Astăzi, când trecem cu trenul sau cu mașina pe Valea Prahovei, fie în goana locomotivei electrice, fie în graba cailor putere, să ne lăsăm gândul o clipă măcar să fugă cu pioșenie spre locul în care se odihnește omul cu toiag, ciobanul care și-a preschimbat oile în cărți, mânându-le peste munți la frați să-i lumineze, păcurarul cu inimă de poet, în stare să poarte în desagă la 1000 de kilometri depărtare un pumn de pământ românesc și altul de boabe de grâu ca să le presare prinos de jur împrejurul columnei lui Traian. Vremea vremuiește. Un cioban cu căciulă neagră și țundra în spinare și cu toiagul în mână, colindă la nesfârșit drumurile memoriei noastre afective. Badea Cărțan. Un dac coborât de pe columna lui Traian, își are locul său de cinstire și recunoștință în panteonul figurilor legendare de neuitat ale românilor. Ați ascultat Un dac a coborât de pe columnă, Badea Cărțan. Scenariu radiofonic de Mihai Stoian. Au interpretat Valentin Teodosiu, Nicolae Lucian Botez, Nicolae Pomoje, Mia Macri, Ileana Șerban, Constantin Fugașin, Dan Condurache, Vasile Pupeza, Andi Ștefănescu, Papil Panduru, Boris Petrov, Constantin Botez. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Nagoe. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Titel Constantinescu.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.